Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa relácia Pohľadisko.
Dobrý deň, dámy a páni, počúvate reláciu Pohľadisko, jedinú reláciu o divadle, ktorá znie z éteru Rádia Rebeka. Som veľmi rád, že sa môžem aj tento deň prihovoriť k vám s nejakými informáciami o tom, čo je nové vo svete divadla, nielen u nás na Slovensku, ale zabrdneme trošku aj do zahraničia. Ale teda všetko po poriadku. Začneme u nás na Slovensku. Najstaršia slovenská herecká diva Mária Kráľovičová žiari vo filme, v televízii, ale hlavne v divadle. A jej hviezda žiari neustále. Táto slovenská herecká legenda má totiž aj napriek úctihodnému veku stále čo ponúknuť a presne to si uvedomuje aj ona sama. Ak má niekto doma ukrytý tajný elixír mladosti, tak je to rozhodne ona. Pretože i keď táto národná umelkyňa pani Mária Kráľovičová tento rok oslávila už úctihodnú 90-ku, energiou a obrovským elánom stále hravo zatieni aj ľudí vo veku jej pravnukov. Ja som dokonca mal tú česť s ňou stáť aj na jednom javisku pred mnohými rokmi a musím vám povedať, že naozaj to bol pre mňa nesmierny zážitok a som veľmi vďačný, že som mal túto česť. Trošku zabrdneme do svetových vôd a pristavíme sa pri Francúzsku. Konkrétne vo veku 100 rokov zomrela francúzska herečka Danielle Darrieuxová, označovaná aj za veľkú dámu francúzskej kinematografie. Herečka, ktorá sa z tých narodenín dožila 1. mája tohto roku, stvárnila počas 80. rokov trvajúcej kariéry desiatky rolí v divadle a hrala viac ako v 100 filmoch. Známe je napríklad jej účinkovanie v snímke Červený a čierny, či napríklad nedávno vo filme 8 žien. Jej debutovým filmom bol Le Bal z roku 1931, keď mala 14 rokov. Za pôsobenie vo filme jej v roku 1985 udelili čestnú cenu César a v roku 1997 sa stala nositeľkou čestnej Molierovej ceny za prínos pre divadelné umenie. Od apríla roku 2004 bola aj nositeľkou francúzskeho najvyššieho štátneho vyznamenania Radu čestnej légie. Dámy a páni, napriek tomu, že ja politiku veľmi nemusím, tak politika tak trošku s divadlom súvisí a divadlo bolo vždy akoby zrkadlom toho, čo sa u nás deje. Preto mi dovolte, nedá mi, aby som neprečítal vyhlásenie ministra kultúry Slovenskej republiky pána Maďariča k zámeru Kotlebu zrušiť divadlo Štúdia tanca. Zámer Mariana Kotlebu zrušiť Banskobystrické divadlo Štúdio tanca je výstrahou pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na Slovensku a osobitne v Banskobystrickej župe. Tento zámer zlikvidovať kultúrnu inštitúciu nie je o lepšom použití finančných prostriedkov, ale je drzým útokom na priestor slobody, ktorý reprezentuje umenie. V blížiacich sa voľbách nejde len o lepšie fungovanie Banskobystrickej župy, ale ide už o slobodu a demokraciu. Takže treba byť ostražitý pri tom, koho volíme, dámy a páni. No teraz mi už dovolte, aby som v krátkej vizitke predstavil môjho dnešného hostia, na ktorého sa naozaj veľmi teším a som nesmierne šťastný, že prijal pozvanie do našej relácie, pretože to nerobí často, aby poskytoval nejaké rozhovory. Takže je to režisér, ktorý sa narodil 7. septembra v roku 1965 v Bratislave. Vyštudoval gymnázium, potom vysokú školu ekonomickú a v roku 1992 skončil vysokú školu muzických umení v Bratislave, odbor divadelná réžia. Pri jeho režijnej tvorbe vyrástlo množstvo hercov, napríklad Slavka Halčáková, Peťa Polnišová, Roman Pomajbo, Zuzka Šebová, Zuzka Porubiaková, Peter Sklár, Peťo Batáni a mnohí ďalší. Z jeho dielne už dlhé roky vychádzajú mnohé úspešné projekty, ktoré sú a boli aj po mnohých rokoch od premiéry, ako napríklad Modelky alebo English is Easy, beznádejne vypredané. Vyberá si silné témy, ktoré divákovi predkladá ako komédie. Komunikačný jazyk jeho hier či celé dialógy postav sa stali súčasťou každodenného slovníka mnohých divákov. Tým sa môže pochváliť len málo ktoré činoherné predstavenie. Tento nečakaný úspech autora príjemne prekvapil. Spokojne tak môže dať svojim hrám prívlastok kultové. Áno, veľmi správne. Ten, kto hádal, že mojím hosťom je režisér Karol Vosátko, hádal správne. Veľmi sa na neho teším a myslím, že sa máte na čo tešiť aj vy. Príjemné počúvanie, priatelia.
Poďme ti budem čítať slaní, hoď neviem a becedu už. Však nezáleží na vzdelaní, keďže nezdlaní čítam už. Poďme ti budem čítať slaní, môžeme začať hoď aj hneď. A skončíme až na svitaní, zhasí viac už nezasvieť. Veď ty a ja sme dvaja, nech je to tu či tam. Láska nás jemne spája, viac k tomu nedodám. Život je tu a teraz, veľa se nebo hnedá zem. Sám som to našiel neraz a teraz to s tebou hľadať chcem. Poď pôjdeme až na kraj sveta, tak sa to tuším hovorí. Jesene, jary, zimy, leta, priateľský svet nám otvorí. Poď pôjdeme až na kraj sveta, nejdú tam pásy autostrád. Budeme chodiť, bežať, lietať, budem ťa normálne mať rád.
Počúvate reláciu Pohľadisko, reláciu o divadle a mojim dnešným vzácnym hosťom je velikán slovenského divadla, režisér pán Karol Vosátko. Dobrý deň.
Dobrý deň, vítajte. Prepáčte, ja som trochu zaskočený, ako ma Marcel uviedol. Musím to predýchať.
No tak áno, si velikán, máš s tým problém?
Vieš čo, som sa s tým ešte nikdy nestretol, takže neviem čo potrebuješ práve teraz, ale ďakujem za kompliment.
Chcel by som hrať, no to je jasné.
Vieš čo, toto nie je nič nové, ale môžeme pokračovať.
OK, keď sa povie divadlo, čo to pre teba znamená, Karol?
Vieš čo, tak u mňa to už je súčasť životného štýlu. Ja mám taký pocit, že odkedy som sa rozhodol pre divadlo, tak je tak postupne sa s tým tak viac a viac zrastám. Stalo sa, mám čo učiť hlavne tým, že mám vlastné divadlo a sám pracujem s ľuďmi už nielen ako režisér, ale musím vysvetľovať kopec iných vecí, čiže tá práca s tou ľudskou psychikou ma stále prekvapuje a stále sa učím.
K tomu sa ešte dostaneme, k vlastnému divadlu, ale mňa ešte zaujíma tá cesta, ako si sa k nej dostal. Ty si máš vyštudované dve vysoké školy. Kedy ti prišlo na úm, že by si chcel byť režisér?
A naozaj to chceš takto životopisne?
Áno.
Lebo ja totiž každého upozorňujem, keď robia so mnou rozhovory, pritom ja sa snažím nerobiť rozhovory, ale tým, že tak veľmi pekne pomáhaš v tom našom divadle pri stávaní scény, tak som povedal, že spravím ten rozhovor. Vieš čo, ono sa to začalo tým, že ja ako malé decko som býval v Bratislave pri kine Nivy. Tam som vlastne prežil celé detstvo a sám som chodil na všetky možné predstavenia. A to ma tak nejak vtiahlo. Vedel som čítať ešte skôr, ako som chodil do školy, takže ja som veľmi veľa čítal. Mal som rád komiksy a proste tak som sa nejak dostal do nejakého sveta príbehu, ako každé decko má rado rozprávky, filmy, tak to isté bolo aj u mňa. No a keď som mal 10 rokov, tak som to prezradil rodičom, že chcem teda byť režisér. No a keď som mal 14 asi, tak si ma vybral jeden režisér do takého ročníkového svojho absolventského teda filmu a asi po týždni natáčania som sa mu zdôveril, že aj ja by som chcel byť, keď raz budem veľký režisér. On si myslel, že je to pod vplyvom toho, že točíme a že sa mi to zapáčilo. Ale ja že nie, že ja už sa naozaj že 4 roky na to tak pripravujem.
A on ako 14-ročný, áno?
Vieš čo, ešte som nemal 14. Lebo toto bolo v máji a 14 som mal až v septembri.
Je pravda, že okrem iného ty si chodiaca encyklopédia.
A to není podstatné, každý sme na niečo. Ale pointa je tá, že on sa ma pýta, a teraz citujem, a to bol socik, čo si vy mnohí samozrejme nepamätáte, že a čo sú tvoji rodičia? A ja hovorím, môj otec robí v poligrafii, mama je zdravotná sestra. On že, tak to asi nemáš nejakú protekciu potom na škole, by si nevedel vybaviť. Ja neviem, asi nie, som tomu tak veľmi nechápal. On hovorí, že vieš, lebo tam je problém v tom, že na televíznu a filmovú režiu berú väčšinou protekčných. Ale že na divadelnú režiu berú niekedy aj ľudí, ktorí majú občas talent. Ale je tu ešte aj taká možnosť, že keby si išiel na herectvo, tak v druhom ročníku sa dá prestúpiť na divadelnú réžiu.
Či ty chcel byť filmový režisér, áno, pôvodne?
A ja som chcel byť filmový, keďže som vyrastol na Vinetuovi a v kine. No a tak nakoniec som išiel do divadla Ludus, ktorému za veľmi veľa vďačím. Začal som sa orientovať na divadlo a keď si teraz spomenul tú peripetiu s tými dvomi školami, že keď som v štvrtom ročníku na Gimply išiel na konzultácie na VŠMU, tak tam mi v septembri povedal profesor Svoboda, že ale na réžiu ako jediný odbor na VŠMU neberú maturantov, že musím byť starší. Čiže buď musím ísť na vojnu, na inú školu, alebo do praxe a potom nech prídem o pár rokov. Tak som sa prihlásil na inú školu a v podstate v poslednom ročníku tej druhej školy, to bola Vysoká škola ekonomická, som robil zároveň prímačky na Vysokú školu muzických umení a vlastne po promocii som nastúpil na druhú školu.
A chvála Bohu, že ťa prijali, pretože môžeme dnes spolu sedieť a rozprávať. Po pesničke si budeme pokračovať ďalej školskými časmi a ďalšími vecami.
Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed.
pesnička dohrala a my sa stále rozprávame s Karolom Vosátkom. Nechcem povedať, že s velikánom divadla, lebo je potom zaskočený, ale velikánom divadla. Karol, hovorili sme o tom, že máš dve vysoké školy za sebou. Spomínaš si ešte na študentské časy na Vysokej škole muzických umení?
Samozrejme, to si asi každý spomína na študentské časy, lebo to mám taký pocit, že vtedy sa organizmus najviac vyvíja. Nemyslím mliečne zuby, ale tak niekde sa isté veci vytetujú a zabetonujú do mozgu. A vrý sa najväčšie priateľstva vznikajú na strednej škole. A tá VŠMU bola pre mňa takým zvláštnym, a to mám teraz rozprávať objektívne, alebo...
A ty plánu určite objektívne.
Aj diplomaticky?
Nemusíš žiadnu diplomáciu používať. Jak ti ústa a srdiečko narastli?
Takže subjektívne.
To znamená... Ty si bol diplomat, pretože si režisér.
Ani nie. Ja som sa veľmi samozrejme tešil na tú vysokú školu a vysoká škola bola pre mňa na jednej strane veľkým prekvapením, lebo som vstúpil do iného sveta, na ktorý som sa dlhodobo tešil a pripravoval, a na druhej strane...
Mal si nejaké očakávania?
Áno, ja som mal očakávania.
A naplnili sa?
Niektoré sa naplnili a niektoré boli pre mňa sklamaním. A mám taký pocit, že mal som veľké šťastie, že som spoznal naozaj niektorých veľkých hercov, režisérov a ľudí, ktorí proste naozaj boli osobnosti. Mám asi šťastie, že som patril ešte ku generáciám, ktoré proste mali v tých svojich pedagógoch veľké vzory. A neviem teda presne, ako je to teraz, ale viem, že niektorí ľudia aj dosť zvláštne pozerajú na svojich pedagógov teraz. A druhá vec, že...
Prepač, kto bol tvoj pedagóg?
Ja som mal hlavného pedagóga režie Petra Mikulíka a na hereckej tvorbe som mal pana Kvietika Emila Zvaríka.
Emila Vášariho?
To je taký náš favorit.
Takže mal si velikánov. To znamená, že asi sa bolo od koho učiť. Povedz mi, chceš nadviazať, alebo?
Nie. Ja som myslel, že dohráme ten for s tým Emilom, lebo je to Emil Horváth, samozrejme.
Nie, to vážne?
Áno, áno, áno.
Ne Vášari?
Nie, Vášari. My máme totiž s pánom Marcelom jedno také predstavenie, v rámci ktorého citujeme ľudí z Národného divadla a hráme sa tam s menami, tak to bol taký interný for. Ospravedlňujem sa.
Nie, to je naša relácia, takže my si môžeme robiť, čo chceme. To je taká výhoda. Vráťme sa k pánovi Kvietikovi.
No, takže môžeme odísť?
Nie. Ešte to pekne zostane. Vráťme sa k pánovi Kvietikovi a k pánovi Mikulíkovi, lebo to sú naozaj bardi Slovenského národného divadla. A tam sa bolo asi od čoho učiť. To znamená, že ten vzor, o ktorom si hovoril, asi bol na mieste. Keď sa povie pedagog pán Mikulík, čo sa ti k nemu viaže? Čo si sa od neho naučil takže najviac?
Tak viaže sa mi k nemu niekoľko vecí. Prvá vec je to, že veľké plusy sú v tom, že videl som, ako analyzuje text, že je to naozaj veľký analyzátor a u neho všetko naozaj vychádza z dôslednej analýzy literárnej predlohy. Čo na druhej strane mne ako režisérovi úplne nevyhovuje, pretože rokmi som si potvrdil, že potom ma to istým spôsobom niekedy obmedzuje. A ja skôr niekedy ako ulietávam, nemám rád šedé veci a tak ďalej. A tým, že robím aj autorské divadlo, tak tým pádom sa snažíme ten text pod kontrolou. Druhá vec, ktorú som sa naučil, je vlastne to, že pán Mikulík povedal jednu takú vetu, čarovnú vetu, ktorá neplatí len v divadle, a to je to, že čo si neskontrolujem a nepostrážim sám, to neplatí. A toto je podľa mňa určujúca veta, ktorá mi z VŠMU zostala.
Toto učíš aj nás. Myslím hercov.
Máš už pripravené rekvizity?
Ešte nie, ale už viem, kde si čo dám. Ale scéna už je pripravená. Ďakujem.
No a potom samozrejme druhá vec je tá, že človek, keď robí takúto školu, takýto typ školy, kde ide o nejaký talent a nejaké subjektívne videnie, tak postupne si teda potvrdzuje, zneisťuje sa, čo je, čo je vlastne základná cesta k tomu, aby sme sa nejak posúvali, že sa musíme stále nejakým spôsobom spochybňovať. Ale mám taký pocit, že som aj veľa vecí si uvedomil, že inak cítim, že proste každý máme úplne inú cestu a či sú to, ja neviem, speváci, výtvarníci, herci, režiséri, nedajú sa učiť podľa šablóny. To znamená, že na druhej strane tá škola v istých veciach bola aj o tom, že som si sám akoby uvedomil, aká je moja cesta, že od malička, respektíve od tých 80-tych rokov som inklinoval k autorskému divadlu, že vo chvíľach, kedy proste som mal nejaké polemiky so svojím pedagogom, tak som si tak spätne uvedomil, že nebavia ma napríklad tie historické veršované veci v Národnom divadle, ktoré môžu byť fantastické, že mňa bavilo divadlo Petra Scherhaufera. Bavilo ma to, keď som prišiel Provázek, keď napríklad som videl niektoré veci Blaha Uhlára v Trnavskom divadle. Videl som predstavenie Kvinteto, ktoré ma fantasticky posunulo, že ja som vyšiel z tej inscenácie a mal som pocit, že od dnešného dňa to moje divadelné cítenie je naraz úplne iné. Takže myslím si, že tá škola by mala každému asi doniesť to, že všetci sme na nejakej ceste. Na tej ceste sa naraz objavila nejaká škola a za tou školou si len uvedomíme, že či ideme dobrým smerom, alebo či máme ísť trošku doľava.
Amen.
Počúvate Pohľadisko, reláciu venovanú kultúre a divadlu.
Dámy a páni, ešte stále sa rozprávame s režisérom Karolom Vosátkom. Pán režisér, povedz mi, ty si už naznačil v predchádzajúcom vstupe, že si zamilovaný do autorského divadla a tak to k tebe trošku aj patrí, to autorské divadlo. Neviem si predstaviť, že by neexistoval autor Karol Vosátko. Ale režíroval si aj veci iných autorov. Aký je v tom pre teba základný rozdiel?
No, základný rozdiel pre mňa je v tom asi ten, že keď som na škole robil také tie prvotné texty, tak v podstate som sa snažil s tým nejakým spôsobom popasovať. A bola to škola. Ale už vtedy som si uvedomil, že mali sme tu niekoľko inštitúcií, kde sme sa mohli dostať k textom od divadelného ústavu cez univerzitnú knižnicu, mestskú knižnicu a tak ďalej. Dnes je samozrejme už príliv aj zahraničnej literatúry akýmkoľvek spôsobom.
Internet je teraz, dá sa jednoduchšie dostať k tým veciam.
Ale aj vtedy ideologicky proste isté typy.
Á, ja chápem.
Dramatiky sa sem nemohli dostať. Takže ja som si naraz uvedomil, že v týchto niekoľkých inštitúciách hľadáš texty, vyberáš si a strašne veľa vecí sa mi zdalo skôr natených. Vzhľadom k tomu, že idem robiť Sen noci svetojanskej a v rôznych kuloároch si kritici alebo nejakí divadelní pamätníci, archívnici riešia, pamätajú, koľkokrát už bol Sen noci svetojanskej robený na Slovensku a v Čechách, koľkokrát už v tom niekto chodil na kolieskových brusliach, bolo to v industriáli posunuté a tak ďalej. Druhá vec je tá, že...
Čiže máš pocit, ako že by si už nemohol priniesť niečo nové? V tom je to, alebo... Alebo je to v tom, že je to príliš zavezujúce, alebo obmedzujúce pre teba?
Vieš čo, ja ti poviem konkrétny príklad, aby to diváci pochopili.
Poslucháči. Ale môžu sa na nás aj dívať, ja môžem nejakú fotku dať na internet.
Práve, že škoda, lebo som sa dnes pekne ostrihal. Ale to som chcel povedať, že robil som predstavenie Molière Meštiak šlachticom. A vymýšľal som nejaké koncepcie a pani Šimková napísala, pani docentka Šimková napísala takú knihu Molière na Slovensku a ja som vlastne sa dozvedel, že koncepciu, ktorú som si jednu vymyslel, ale neschválil mi ju pedagog a potom sme ju aj tak zavrhli, lebo sa mne a scenografka nepáčila, Tak ďalšiu koncepciu robil v neviem v ktorom roku v Prešovskom divadle režisér Majerčík. Presne toto isté predstavenie. To bolo také ako priznanie, že hráme to vlastne to divadlo na divadle, že proste tí herci sú súčasťou scény a vždy ten, ktorý akoby ide hrať, že vstúpi z okraju do stredu a tak ďalej. Čiže to bol taký ako jeden príklad, ale týchto príkladov samozrejme sa dá nájsť strašne veľa a režiséri sa vlastne formálnym spôsobom snažia obísť. To znamená, že akúkoľvek klasiku posúvajú do súčasnosti, je tam naraz premietanie, sú tam akékoľvek výmoženosti v Troch sestrách sa telefónom, mobilným telefónom a tak ďalej. To znamená, že toto je jedna vec.
Ako sa na to, povedz mi, ako sa na to pozeráš, keď si ako divák na takejto hre? Baví ťa to? Alebo, lebo priznám sa ti úprimne, že ja nemám veľmi rád takéto tieto posuny do moderna. Aj keď je pravda, že asi pravdepodobne už tých koncepcií bolo toľko, že vymyslieť zase niečo nové je asi ťažké, preto asi robíš autorské divadlo. Ale je to pre teba v pohode, tieto moderné posuny?
Preto o tom rozprávam, že toto je asi jedna vec, ktorá mi začala vadiť ešte na škole. A druhá vec, že keď som potom robil iné texty, tak ja som si uvedomil, že snažím sa do toho dať strašne veľa, ale na druhej strane sú tam niektoré momenty, ktoré mňa už ako diváka nudia. Že ja viem, že už to žiadnou nejakou formou ani nejakým iným zásahom nezmením, jedine ak by som zmenil ten text. A mám taký pocit tým, že od malička som si kreslil komiksy a vymýšľal som si veci, tak v podstate k tomu autorskému divadlu som tak nejak prirodzene smeroval a sám som si postupne potvrdzoval, že som toho nejakým spôsobom schopný, že teda dokážem niečo zo seba vymáčknúť, nemyslím tým výsledok. A toto ma potom posunulo do tej druhej polohy, že ja som sa vlastne pri istých typoch literatúry a divadla začal nudiť. A myslím si, že je to napríklad iné, keby som jednu situáciu robil ako film. To je naturalistické. Keď to spravím ako román, že to rozpíšem, je to tam dokonca ani to tempo rozprávania alebo nejaká akcia nie je dôležitá. Ale v tom divadle áno. To divadlo má veľmi zvláštne zákonitosti, ktoré si samozrejme bežný divák neuvedomuje, v tomto prípade aj poslucháč. Keď robíme tragédiu, tak tam naozaj ten dramatický čas je niekedy o 1/3 predĺžený oproti reálnej situácii v živote. Keď robím komédiu, práve naopak, musím to možno o 1/3 zrýchlovať a skracovať. A to sú isté zákonitosti, ktoré proste my podvedome vnímame a proste inscenátori to nejakým spôsobom potom využívajú. Ale keď sa proste na akomkoľvek type divadla začnem nudiť, a to neznamená, že nemám rád tragédiu, že to musí byť len komédia, na ktorej sa smejem, tak už to nie je dobré. Proste tak, jak na istom type koncertu divadla, mňa to proste musí vtiahnuť. Tak, ako ma v tom kine Nivy kedysi vtiahli akékoľvek veci, tak toto ja očakávam od divadla. A preto ja som si zvykol robiť to divadlo úplne podľa seba aj autorsky, aj potom inscenačne, že ja keď prídem skontrolovať to predstavenie, aby som sa na tom proste nenudil. Takže je to taký akoby sitcomovský prístup, že každú chvíľu chcem, aby ma niečo buď zaujalo, rozosmialo, dojalo, že proste v tom sitcome každú chvíľu proste je to ťah na bránicu, tak v tomto prípade to musí byť ťah na bránicu, na mozog, na čokoľvek.
A na srdiečko.
Presne.
Po pesničke budeme pokračovať.
Čo nedokážeš sám, to dokážeme spolu. Život nám nasadí tú najlepšiu školu. A môžeme prejsť hneď k prestretnému stolu. Čo nevymyslíš sám, to vymyslíme spolu. Čo neurobíš sám, to urobíme spolu. Nech život preskočí na ďalšiu kapitolu. Spolu vždy zdoláme aj tú najvyššiu horu. Čo nepochopíš sám, to pochopíme. Iba spolu môže prejsť cez každú smolu, ktorá nás ťahá z hora dolu. Iba spolu
máš popravdu holú. Čo nedokážem sám, to dokážeme spolu. A ľahko prejdeme v tých zradných vodách molu. Každý sa dostane v tej piesni k svojmu solu. Čo nevymyslím sám, to vymyslíme spolu. Čo neurobím sám, to urobíme spolu. Raz všetko musí výjsť, veď treba mať len vôľu. A každý bude hrať v živote hlavnú rolu. Čo nepochopím sám, to pochopíme. Iba spolu môže prejsť cez každú smolu, ktorá nás ťahá z hora dolu. Iba spolu môže prejsť od polu k polu, mám smáš po pravdu holu. Iba spolu môže prejsť cez každú smolu, ktorá nás ťahá z hora dolu. Iba spolu môže prejsť od polu k polu, mám smáš po pravdu.
Dámy a páni, stále počúvate reláciu Pohľadisko, stále je mojím hosťom Karol Vosátko, velikán slovenského divadla, ktorý nie je len režisérom, ale aj autorom. A ja by som sa teraz chcel pristaviť trošku pri tvojej autorskej práci. Spočítal si, koľko si za svoj život napísal hier?
Vieš čo, toto si vôbec neviem dať dokopy. No, keby si mi to povedal pred pesničkou, tak ja si to spočítam, ale je to možno niečo okolo 17-18. Začal som vlastne v roku 2000 svojou úplne prvou hrou English is Easy, Chaba is Dead. Potom nasledovali Modelky.
Prepáč, že ťa prerušujem, ale to, čo si hovoril pred pesničkou, vlastne tá motivácia k tomu autorskému divadlu, existovalo ešte aj niečo, prečo si začal písať, že si nenašiel, povedzme, text, ktorý by ťa natoľko zaujal, alebo si potreboval práve tú slobodu v tom, v tej tvorbe?
Toto si myslím, že som zodpovedal vlastne v tom predošlom vstupe, že mňa naozaj mnohé tie literatúry sa mi zdali skostnatené. A to neznamená, že nechcem robiť antiku, práve naopak, ako práve ja som aj milovník histórie, takže to nie, ale proste isté typy, to je presne ako napríklad čokoľvek sa vyvíja. To znamená, že dnešná najmladšia generácia už nepozerá televíziu. Takisto si myslím, že akokoľvek je hodnotná pantomíma, je to proste žáner, ktorý v 21. storočí už nefunguje.
Bradatý.
Tak mám taký pocit, že aj isté typy literatúr proste nejakým spôsobom sú nezrozumiteľné. Neviem do akej miery, lebo každá doba vlastne si vytvárala nejaké kánony na to, ako tá dramatická tvorba, alebo dramatická literatúra, alebo inscenačné postupy mali vyzerať. To znamená, tie konvencie sa stále niekde menili, posúvali. A neviem, či napríklad dnešných divákov by bavilo to, ako to, ja neviem, fungovalo niekedy v renesancii v Alžbetinskom divadle, kde sme sa mohli nadchýnať krásnymi veršami. Veršované veci dnes už väčšinu ľudí nezaujímajú.
Jasne, ja tomu úplne rozumiem, ale tak zjednodušene povedané, potreboval si slobodu. Slobodu, nechcel si byť obmedzovaný tým textom. Takže vráťme sa k tomu, koľko tých hier asi bolo.
V roku 2015 som z 8 premiér, ktoré som mal, som vlastne 7 napísal. To znamená, že keď len v tom roku som dal 7, tak ja neviem, no okolo 20 už ich môže byť. No.
To je slušné číslo.
Tak všetko je relatívne.
Pre mňa je človek, ktorý dokáže napísať hudbu alebo dokáže napísať hovorený text, ktorý sa potom interpretuje. Ja mám zaradeného v kategórii genius, pretože ja sám to neviem a je to niečo úžasné. A ty si schopný z večera do rána napísať celý obraz. Kedy ti to dopaluje? Máš nejaký čas v priebehu toho dňa, kedy ti to proste ide a píšeš takým spôsobom, že sadneš si a píšeš? Alebo je to také, že musíš proste pôrod ťažký a...
U mňa to funguje tak, že samotné písanie je veľmi jednoduché, že povedzme, buď máš ten cit pre humor a to črevo a potom to ide. Najťažšie podľa mňa, alebo teda pre mňa, keď mám tému, keď mám príbeh, napríklad tým, že robím aj vlastne vo vlastnom divadle, kde proste som limitovaný, aby sa to celé uživilo, že nemôžem tam hrať 12 postav, ale musí to byť od 3 do 6 postav, tak tým pádom vlastne ja musím nájsť akoby taký inscenačný kľúč k tomu, aby tie veci vnútorne fungovali. Čiže aby tam bola jasná téma, aby tam bolo to, ako to chcem zobraziť, lebo poznáš moje veci, tak vieš, že v každej hre mám nejaký ten moment pravdy, ale nechcem byť taký ako prvoplánovo pokúšajúci sa o nejakú výpoveď, takže snažím sa ľudí najprv rozosmiať, ale chcem, aby medzi tým proste aj niečo si odniesli, aby ich to trošku zatriaslo. A snažím sa aj na to nájsť inscenačný kľúč, že ako toto zobraziť. A proste musia mi tam fungovať nejaké vnútorné veci medzi postavami, konfliktom, až nejaké vyvrcholenie. A to je asi to najúmornejšie, aby som si ja sám uveril, že áno, takto to bude fungovať.
Ja som si tak predstavil, ako sa sedíš doma a za počítačom a píšeš. Dobrý text od zlého textu ja rozoznávam v tom, že tá postava proste žije, že keď si čítaš tu ten text, tak je jednoznačne dané, že nejaké iné slovo by tam nemôže použiť tá postava, lebo už by to bol proste iný človek. Ide ti to tak, že si tú postavu predstavuješ a vlastne si ten príbeh akoby odohrávaš v sebe?
Áno, presne. A to už je tá druhá časť tej tvorby, že najprv to musím vymyslieť a uveriť tomu a potom už si sadnem každý večer. Večer sa mi najlepšie píše. A potom si dávam... Ono to tak vlastne vychádza, že každý večer napíšem jeden obraz. Takže keď som si spočítal, tak viem, že pri Bohyni vo vani som strávil nad to celou hrou 17 hodín. Nebolo to také hrozné, najhoršie bolo to vymyslieť a to je viac ako 17 hodín. A čo sa týka tých dialogov, keď som spravil English is easy, čo mi zde, tak všetci na tom riešili tie nadávky, lebo vtedy ešte nebol kontrafakt, rytmus, horky, že slíže, vtedy v podstate tieto veci boli naozaj...
V tom roku to, prepáč, bolo?
To bolo presne v oktobri roku 2000. A jasne, že aj tá mafiánska téma tých ľudí nejakým spôsobom zarazila alebo nadchla a na druhej strane aj tie nadávky, vulgarizmy a v podstate tam nešlo žiadne vulgarizmy, išlo len o to, že poprvé ja som prenesol jazyk ulice na javisko, pretože tesne predtým ja som videl taký ten film o mafiánoch. Viem, že Rišo Stanke tam hral Peťo Sklár, ktorý tiež u mňa potom hral, tam hral a krásne, ľubozvučne tam tí mafiáni rozprávali a bolo to veľmi vtipné.
Tak pes na oko, nie?
Áno, a toto bola vlastne ako jedna vec a druhá vec je vlastne tá, že už ako diecko som si uvedomoval tú neprirodzenosť aj slovenského dubbingu alebo povedzme, že proste ono je to tak, ja keď napríklad my sa teraz rozprávame, ale keby sme si toto isté písali, takže ahoj Marcel, úvodom svojho listu ťa srdečne pozdravujem. A ako my Slováci proste píšeme tie dialógy na papier, tak sa stávajú neprirodzenejšími, čes výnimkám. Veľmi sa mi páčia dialógy od pana Feldeka, máme skvelých prekladateľov, ktorí tiež výborne prekladajú, ale musím povedať, že či to bol dubbing, či to bolo i televízne inscenácie, tak od detstva som to tak nejak vnímal a v rámci Biltanu English is easy som vlastne na zadnej strane napísal takú jednu vec, kde som sa ako by spovedal z toho, že ako som si to tak ako decko všímal a veľmi som sa na tom smial. a som tam citoval jednu takú vetu, ktorú som si vyril do pamäti z nejakých 80. rokov z inscenácie pre mládež, kde bol následovný text. Ale Bračekovci, veru, že nechajme ho tak. Miky, ten je formát, ten si najisto poradí.
No, je to jasné, myslím, že nepotrebuje viac komentára.
Počúvate Pohľadisko, reláciu venovanú kultúre a divadlu.
Dámy a páni, relácie Pohľadisko ešte stále vo vašich éteroch rádia Rebeka a stále môjim hosťom Karol Vosátko. Pán Karol, porozprávali sme o tvojej škole, o tom, ako si sa dostal akoby k autorskému divadlu, prečo autorské divadlo. Konečne došiel čas k tomu, že máš svoje vlastné divadlo. Ja si myslím, že si jeden z mála ľudí, ktorí si to vlastné divadlo zaslúžia. Aká bola cesta k tomu, že môžeme dnes sedieť v tvojom divadle, v divadle La Comica?
Pravdu povediac, ja som si nikdy nechcel spraviť vlastné divadlo, to je vždy nejaká taká súhra. Ja som bol vždy taký osamelý jazdec a nikdy som akoby neinklinoval ani k nejakému mainstreamu, ani k nejakému akademickému prúdu. A vždy som skôr rozmýšľal nad sebou, že čo mňa baví. Lebo keby som išiel napríklad principálne po peniazoch, tak točím reality show alebo čokoľvek iné, čo v podstate ty sám ako divadelník vieš, že tam sú tisícnásobne väčšie peniaze ako v divadle, že to divadlo, tak ako to školstvo alebo zdravotníctvo alebo tá kultúra, je naozaj častokrát almužná. Nehovoriac o komerčnom divadle, ktoré proste vyrástlo len tak a zatiaľ nemá partnerov, zatiaľ same ťažko na seba zarobí, takže je vlastne odkázané na to, aby proste mu pomohli nejaké granty, pomohli mu nejakí potenciálni partneri, sponzori a tak ďalej. Ale pointa je tá, že vlastne nikdy som nechcel mať vlastné divadlo, ale divadlo ma tak baví a náplňa, že v podstate je to, ako som povedal v prvom stupe, životný štýl, že je to vlastne niečo, čo ja neprikladám takú tú váhu, jak mnohí divadelní bardi hovoria o divadle ako o chráme, o posvetnosti. Ja proste neznášam, keď v divadle niekto je a keď aj herci donesú na skúšky proste nejaký McDonald's alebo niečo, lebo to tam smrdí, ale vlastne to divadlo je proste niečo, čo je istým spôsobom pre mňa akoby ďalšia obývačka. A ja si skôr myslím, že to divadlo by malo byť niečo, čo nám všetkým robí radosť. Že tak jak, že preto napríklad ani nerobím v žiadnom normálnom divadle, pretože asi by ma to tam ubilo. Chodiť do zamestnania, to je blbosť, to si vlastne všetci povedzme na rovinu. Ale, no tak hej.
Áno, áno.
Ale na druhej strane, ako potom existujú...
Ja len prepáč, som si tak predstavil takú tú žienku z domácnosti, ktorá nemá inú možnosť len chodiť do tej práce a ako si tak na rovinu povie, že je to blbosť.
Ale samozrejme, tak keď človeka niečo nebaví a musí to robiť, no tak samozrejme, že celý život sú kompromisy. Každý v niečom má ten kompromis a musí ich podstupovať, tak aj chodiť do roboty je podľa mňa veľký kompromis. Keď som bol malé decko a vlastne už som sa tešil do dôchodku, lebo nebudem písať písomky. Ale chcel som tým povedať len to, že vraciam sa k tomu divadlu, že to divadlo má aj takú druhú stránku pre mňa a to je to, s čím celý čas bojujem, že na jednej strane môžeme hovoriť o nejakých veciach, že povedzme nepatríme pod žiadne ministerstvo ani pod nič a tým pádom sme
slobodní.
Áno, sme slobodní a na druhej strane ja som práve chcel povedať, že sme v podstate existenčne ohrozený druh. To je jedna vec. Ale druhá vec je vlastne tá, že mňa vždy mrzelo to, že nech som športoval alebo hral som v kapele alebo povedzme robím divadlo a keď vidím, že ostatní ľudia, ktorí sú súčasťou toho celku, k tomu nepristupujú rovnako. Že niekto to robí akože popri niečom by the way, niekto to robí len pre image, niekto vlastne príde, lebo áno, akože treba to, ale pritom je veľmi povrchný a v podstate ho to ani nebaví. A toto je problém, však ty sám napríklad vieš, aké mám problémy s vami, že vlastne texty sa neučíte, že proste Není to... No nie, pán Marca sa totiž teraz usmíva, milí poslucháči, ale nečervená sa, takže necíti sa vinný. Ale chcel som tým povedať, že ty sám veľmi dobre vieš, že aké to je, keď vlastne nevieme pracovať profesionálne. Že chceme spraviť profesionálny výstup pre tých ľudí, ale nevieme profesionálne pracovať. Samozrejme, že musíme, že ten výstup musí byť profesionálny a nakoniec aj je. Ale počas tej tvorby častokrát človek počúva rôzne výhovorky od absencií cez texty a tak ďalej, že už si vieš predstaviť, že nemám na to peniaze, tak to zimprovizujem, tie kostýmy alebo scénu akokoľvek ináč, ale proste toho človeka proste stále musím meniť, stále ho musím nejakým spôsobom motivovať, kontrolovať. A ja mám ešte takú nevýhodu, že tým, že robím humor a ten humor je založený na tom, aby sa tí ľudia uvoľnili a niečo zo seba vymačkli, tak ja vlastne celý čas tých ľudí musím uvoľňovať a akoby istým spôsobom vytvárať nejakú pohodu, aby sa v tom dobre cítilo. Lebo si myslím, že keď tí moji herci budú stále pod nejakým tlakom toho, že ak na nich budem kričať, že sa budú cítiť krčovite už pri vchode do divadla, tak mám taký pocit, že potom aj tí diváci si to odnesú. A ja chcem, aby sa ľudia na mojich predstaveniach bavili a vracali sa.
OK, posledná otázka, dovolíš, ktorú časť z toho skúšobného procesu máš ty najradšej? Tu, kým vzniká ten nápad, alebo tie prvé čítačky, alebo oboznamovanie sa akoby s tým, že čo ideš robiť, alebo už to samotné inscenovanie v priestore, alebo potom tie reprízy?
Určite to hľadanie je to kreatívna. Najzaujímavejšie je tým, že vlastne človek sa celý čas pochybňuje a vidí pred sebou krásne herečky, ktoré práve prešla Zuzka Vačková, prepáčte. Mám taký pocit, že tá úvodná časť celého toho procesu, to hľadanie a spochybňovanie sa, tam asi v sebe najväčší adrenalín. Potom tá práca s tými hercami v priestore, to je naraz také, že keď varíš a varíš naraz niečo v nejakom procese, čo máš rád, alebo čo proste už ti ide tak od ruky. Potom prichádza ďalšia fáza, keď už sa do toho dávajú všetky ostatné zložky, to znamená scéna, rekvizity, kostýmy, svetlá, hudba. Vtedy je to aj pre mňa samozrejme niečo iné, lebo ja si to len predstavujem, ale viem, ako by to malo byť. Herci to častokrát si nevedia predstaviť, takže je to pre nich istým spôsobom novum a vtedy napríklad pochopia, že preto som od nich chcel túto štylizáciu, lebo keď dám do toho hudbu a dám svetlo na 12%, vtedy to vyzerá dobre. V tom bielom neonovom skúšobnom svetle je to blbosť. No a potom samozrejme to potvrdenie pred tými divákmi po premiére a prvých reprízach, to je samozrejme takéto tá skúška správnosti. A tie reprízy v podstate ma bavia len na začiatku, keď to ešte tak nejakým spôsobom ešte tak musím akoby dopilovávať. Aj keď roky chodím na svoje reprízy, lebo každý divadelník vie, že tá inscenácia, keď nemá svojho pána, tak sa to rozpadne, tak to už ma vôbec nebaví. Ale herci ma neznášajú, lebo stále im dávam pripomienky aj po rokoch, ale na tom je to založené.
Pán Karol, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a nechcem ti nič želať, lebo ľudia by si nemali nič vzájomne želať, ale maj stále otvorené srdiečko, ako ho máš a nech diváci, ktorí sem chodia, ich stále viac a viac a nech sú stále šťastnejší, že im prinášaš nové veci. Nech ti to dobre píše a veľa dobrých hercov.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, cítil som sa veľmi príjemne v Rádiu Rebeka a všetkým ja naopak zase chcem zapriať, nech sa opatrujú, užívajú si. Majte sa.
Ďakujem. Take this.
knocking on heaven's door.
Páni, dovolte mi, aby som vás pozval do divadla. Začnem divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, kde v pondelok 30. si môžete o 18.30 pozrieť divadelné predstavenie Škola, základ života. Je to predstavenie, je to komédia o večernom boji študentov a kantorov. V hlavnej úlohe napríklad Bart tohto divadla, pán Vladimír Rohoň, s ktorým vám už budúci týždeň prinesiem rozhovor a veľmi sa na to teším. Budem pokračovať Mestským divadlom v Žiline a konkrétne už dnes večer v piatok o 19. si môžete vo veľkej sále pozrieť hru Hana. Je to najnovšia hra Petra Pavlaca, ktorú napísal na telo žilinského súboru a zavedie nás do zákulisia regionálneho divadla, v ktorom sa pripravuje hudobno-divadelný večer o Hane Hegerovej. Hlavná hviezda súboru, na ktorej je celá produkcia postavená, sa však nečakane rozhodne z divadla odísť a v predstavení musí narýchlo nahradiť mladá absolventka herectva z hlavného mesta. No a čo sa tam udeje, to si už môžete pozrieť práve v tejto inscenácii, ktorú režiroval Tono Šulík, mimochodom riaditeľ tohto divadla. V hre sa vám predstaví napríklad Lucia Lužinská alebo Veronika Strapková, Tania Perščič, Michal Tomasi, David Ušák, Braňo Bačo, Boris Zachar a tak ďalej. Zostaneme ešte v Mestskom divadle Žilina, a to konkrétne v sobotu 28. o 19. vo Veľkej sále si môžete pozrieť hru Vzkriesenie. Táto hra prináša inteligentný humor, miestami možno trochu drsný a suchý. Ústrednou témou je tu osudovosť lásky a viera v Boha. Tak myslím, že je sa na čo tešiť. Režiroval túto hru Eduard Kudláč a v hlavných úlohách sa predstavia Boris Zachar, Janko Dobrý, Anna Nováková, Braňo Bačo, Iveta Pagáčová. A do tretice Mestské divadlo Žilina, tentokrát to nebude produkcia Mestského divadla, ale bude to hosť, konkrétne v nedeľu 29. zavíta do veľkej sály tohto divadla o 19. Inscenácia A čo ja, láska. Je to Kumš Production, ktorý prináša do tohto Mestského divadla zábavnú komédiu so zvučným obsadením. Ako zamáva nečakaná ženská návšteva so zabehnutým manželským párom. No a v hlavných úlohách sa predstavia Marta Sládečková, Dominika Kavašová a Martin Mňahončák, ktorý túto hru aj režíroval. No a teraz samozrejme
nesmie chýbať ani komorné divadlo v Martine. V útorok 3.10. o 10. hodine hrajú hru Výkriky bez ozveny. Je to hra, je to vlastne taká slovenská klasika aj s prvkami folklóru, na ktorej sa podielal napríklad Marek Ťapák, ktorého netreba veľmi predstavovať. Režiroval to tiež Marek Ťapák. No a ja myslím si, že tí ľudia, ktorí majú radi folklór, tak si určite prídu na svoje tejto hre. Hrá František Výrostko, Marek Gajšberg, Michal Gazdík, Tomáš Grega, Jan Kožuch, Euka Gašparovičová, Zuzka Rohoňová, William Hriadeľ, Ľubka Krkošová a tak ďalej. A posledné predstavenie, na ktoré vás chcem pozvať, je opäť v Komornom divadle v Martine, ale tentokrát v štúdiu o 18.30 vo štvrtok 5.10. A je to hra Meštiaci. Je to tragikomédia Maxima Gorkého. Túto hru režiroval Lukáš Brutovský a v hlavných úlohách sa predstavia Jan Kožuch, Eva Gašparovičová. Dámy a páni, toľko pozvánka do divadla. Ja sa na vás teším opäť o týždeň, v podstate v tom istom čase. A nezabudnite chodiť do divadla. Naozaj to stojí za to. Ďakujem za pozornosť a pekný deň.
Počúvali ste reláciu Pohľadisko. Naladte si nás v premiére opäť v piatok o 16. a v repríze v sobotu o 13.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.